Кара Нәүрүз театраль билим бирү фестиваль форумы башланып китте. Татарстанга бу чарага икинчи тапкыр дөньяның төрле почмакларынан театр сәнгате профессионаллары килде. Татарстаннан һәм күрше тирә Чуваш һәм башкортлардан тыш Казанга төркмәннәр, казаклар, кыргызлар килде. МДБ илләре һәм ТВ якларыннан килгән театрлар милли үзенчәлеккә игътибар бирә. Бу театр җитәкчесе Раил Садриев сүзләренчә, Татарстандагы спектакльләр татарлык белән сугарылмаган. Хәзерге вакытта ул татарлыкны эзләүгенә бара дип саный. Аның белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште.
Тайна бу фестивальга сез нинди максатта килдегез быел?
Без бит инде яш театр. Яш театр, артистлар да яш. Театрның инфраструктурасы әле теген ныгымаган. Әле барлыкка килү ягында гына. Шуңа күрә бу безнең өчен бик кирәкле бер дип саныйм мин. Безнең өчен бүтән кеше нәрсә алырдыр бу фестивальдән. Безнең артистларга, яш артистларга, менә махсус минем белем юк, театр белеме. Аннан соң мына пресс-секцияларга керәм мин менә. Бүген мин пиар менеджментта, өткән фестивальдә мин пиар менеджментны тыңлаган идем инде. Аны режиссура бар монда, Рил Исафилов килгән. Аннан соң бит театр турында закон кабул итәргә тора. Шуның өстендә менә берәрсе бүген гәпләшү булды, кетеге, аралашу, шул темага кагылышлы. Аннан соң Мәскәүдән Санкт-Петербургтан специалистлар. Мәскәү белән Санкт-Петербург алар бик яшьрәк яшиләр театр дөньясында. Аларның үзләренең карашлары бу театр без аерылып торабыз алардан. Бу фестиваль исеме Төрки дип аталса да, ул теге алар килгәч, Жиктурның төркилеге біразга югалып калган шикелле тоела. Но театрның бары бер каркасы бер, дөньяны күләм каркасы бер аның. Шуңа булгач, кирәкле әйберләр бар. Ала белгән кеше гел дим ишайды булдым. Кирәк дип саныйм аны яшүткәргә ярамый, менә бу 2 елга бер ул бик урынлы бирмешә. Аннан соң аралашу урынына бит инде. Театр бит һаман аралашуас. Аралашуас, фестивальләр раз. Гомумән бераз без аны, мин кайбер шәкилешәм, без теге үзебезчә, безнең халыкка гына кереп, шунда гына кайныйбыз дигән татар театры. Әйбит, біраз ең аралашуға керек, шығаруға керек, бір-бірімізді таныруға керек, бірге керек, бірге керек. Ну, мұна, мен принцип вообще ғым бірге шулай. Мұна, Елмай проекті, аны сүгәләрдір, мақтылардыр, театр ашу бұ алағым мен, аны сүгәләрдір, мақтылардыр. Бұл бит барсыз әшәлі бір нәрсе істемегенше, нидір шәрге тиіш кіші деген. Аннан соң күлішке, мұна, мен істеген бұлырым де, мұна, мені бермәділер жылында мүмкінлік те ақшалы болмар деп. Алай өтесі бір жүн елу, вақыт өткеш. Әсен үштәп бірі. Кіші елға шықты екен, елің кешек. Алмай, елға шығара керек. Шуңа күрә менә бу фестивальдә аның киләчәге өметле булыр инде. Ул әле үзгәрер, аның формасы үзгәрер, форматы үзгәрер. Хәзерге эшкә әйткәндә, ну, төшү түгел. Үзәге шул Казан булып калсын дигән аны. Нинди Төркия булып калсын иде дөньясы. Ну, интеграция өчен кирәк әйбер.
Төрки фестивальләрнең аерым бер, төрки театрларның аерым бер каноны бармы, кагыйдәләре, менә төрки театр шундый булырга тиеш дигән. Төркләр, төркиләр бит алар төрле христианнар бар, буддистлар бар, мөселманнар бар.
Юк, бу сәгазе теге динилек ул бар. Без бит татар бик ярлы халык, без мактанырга яратабыз, без бик ярлы халык. Мәсәлән, яны без үзебезнең дин юк. Ислам дине ул, яһуд диненә чыккан гарәпләр безгә китереп җиткергән дин. Татарның үзенең язу каллиграфиясе юк. Кириллица язабыз без. Татарның үзенең китабы юк. Кырыңы безнең китап түгел. Гомумән без инде аннан бер яз алып, моннан бер яз алып, безнең театр да бит. Татарның үзенең театры юк аны. Бу рус психология театрына чыккан, урыс театрына чыккан бер шундый бер тармагыбыз. Театр. Татар театры. Шуңа күрә телебез үзен теләбез, без шушы мохиттә яшибез. Рәсәй мохитында бит. Без генә түгел, гомумән төрки халыклар күп яши ул мохитта. Шуңа күрә безгә аралашып, бердәмләшеп, үзебезнең шушы кырны, шушы яслыкны тудырып, шунда бердәм ишат итү кагыйдәләрен булдырып, әле ул ише бетмәгән, әле ул туып кына килә, ишеп шунда гөрләтеп яшисе килә. Минем иманым камил, моның бар моларда нәрсә килеп чыгачак. Бәлки мондай формула булмас ул, бәлки тагын куәтлерәк булыр. Но ул алга бара табан, ну яшәк, сүрен дилмәскә, туктамаска гына. Әй, быел булмады, әй, быел алай бетте, быел финансирование булмады, икенче елга булыр әле дип, калдырырга ярамый. Эшләргә, эшләргә, эшләргә. Эзләнергә, табырга, чакырырга, килергә, аралашырга, ишан иттергә менә шулай булыр.
татар театрының Түркия дөньяның әйдәме дип әйтергә буламы?
Мен без шулай тәрбияләнгән имперский нидә, без аны урыслардан кабул иттек инде. Без дибез әбит, мен без урыслар әйтәм, без диләр әбит, без Европага чыгасың, урысыңа кем икәнен белмиләр, бер хайван кебек карыйлар. Татарны менә без Марсель Гали белән Парижда, Берлинда, Венецияда, гомумән шундый сораулар алып, татарны беләсезме дип, беркем белми. Белгә теләми дә, чөнки без беркем белми. Шуңа күрә урысына белгә, урысыны белеп, белсәләр дә белгә теләмиләр. Чөнки аңа гадәтсезлек милек белән без дә менә шуңа шундый булмас өчен безгә менә шу Türkiye dünyaya entegre bir trajedi. Bizni özümüzün aydan boruşu Türkiye dünyanın tiyatro deyip. Ne hadi etmesin. Her bir kalı gözün başlasana var hele. Alar bir yüzlerden aldı. Kamal tiyatrona Allah koymuyorlar. Hakkasi'de Allah koymuyorlarını. Sakal alı. Yakuti Respublikası buradılar. Alar gümün ve müten yol bilen. İcat ettiler. Müten yol tapkanlar alar. Alar acayılı. Alar dürüst paralar neyim şey. Alar takar dürüst paralar. Alar yüzlerinin buna şaşı. Yüzlerine kas bulgan evriler bilen. Şunu alga çıkarıp alga sırıp. Alar şaşı. Buna bütün dünyada yüzlerini tanıtalar. Çünkü alar kızık. Мен көйүн дисеге карасыз. Камал театрынын инде күн мугалы жыйылышат. Степан Ердини алдын тиги гүмүмөн. Якутлар милләт туба-туба фольклор алдында. Бүтүн халыктын акырышы. Мен алар үзләрин биз бизге эшлекте керек биз чи татарлык менен сугарылмаган деп ойлойм мен. Ал татарлык бар ул бизде, но мен шундай масты матур ки матур түгүл мен деп биздин. Биздин урушташкан ул Білмеймін енді біз өзіміз шундай халықтың енді біздің есімдер де жаңа көрейін Марс, Венера, Артур, Руслан мына театрда шундай раққа біздің шын мағынасында татар изі деген бір артист бар еш әукәт бектемеров шын татар деген әбет һәм мына театрда біздің шын барыбір енді татарлығы іздену бара мына Камал театрында іздену бара 3000 ол іздену бір ақ қарағанда іздену бара іздену бар деген сәсәр табыла барыбір но тоқтамасқа Туктамаска, туктамаска. Өзіміз біз бірінші Түркі дүниядан деп ол дұрыс түгіл. Ильфаксиға ұлтының матыр сөздері бар, десе әбәдір дезірлі бейді. Бейік халық дейіп күкірек қаға-қаға атлы татар тарих зиратына таба деймін. Мені жұлсы келіп шықмасын, жұлсы аяныш.
Буа театры жетекшісі Раил Садриев татар спектакльләр турындағы фикерләрін жеткірді. Нәуріз фестивалінде қотнашырға келген Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт дәулет академия театрының реклам бөлігі жетекшісі Ирина Захарова классик әсерлерге көбірек иғтибар керек деп саны. Башталиндар Мұхаммәдиев Захаровадан фестиваль турында сұрашты.
Ғафури театрының һәм гомумән Башқұрт театрына келген кешеләрнең мақсаты нидә бу фестивальдә?
Беренчедән, мин театр дөньясында тәүге менә мизгелемдә генә яптым дип әйтәйек. Безнең театрда мин беренче генә ел эшләйм. Һәм шуның белән нык бәхетлемен, чөнки безнең Башкортстанда Мәҗит Ғафури исемендәге Академия драма театрының даны бик зур, уның зур тарихы бар. Шуңа күрә лә ошо театрда эшләвем менән бәхетлемен. Һәм зур рәхмәт әйтәм килә үзе безнең театр етәкселегенә ошо фестивальга, форумга бездә тәҗрибә туплар өчен, нинди дә буга белемдәр алыр өчен бездә ошонда ибәргәндәр өчен рәхмәтлемен. Һәм ошондай форумнар ул бик кирәк дип уйлайм. Бына бигрәк тә яшь актёрлар өчен, чөнки бунда бит инде билдәле режиссерлар, сәхнә осталары, унан тыш маркетинг, менә менеджмент буенча укулар алып барыла. Бул әлбәттә кирәк, чөнки үз казаныңда кайналган тыш ситкә сыгып, нинди дә булса икенсерәк фикерләр ишетү. Бигрәк тә менә Мәскәүдән килгән укытучыларның, осталарның фикерләрен ишетеп, улардан ниндидер яңалыклар алу ул бик тә яшьтәргә кирәк дип исәпләйм.
Менә бүген PR менеджмент буенча лекциялар булганга, әйеме, сез аны кем алып барды һәм ничек сез аны кабул иттегез? Сез безгә яңалык таптыгызмы?
Ну, бүген беренсе генә көн булды бит инде лекция. Безнең педагог, PR менеджер менеджмент буенча, PR технологиялар буенча Игорь Александрович Олейников, ул Фоменко исемендәге театрның художество итәкчесе урынбасары һәм интернет селтәрендә театрны күтәргән кеше. Үзенең театры мисалында ул Рәсәй кимәлендәге бик күп театрларга, МХАТка, яңлышмаһам, Чехов исемендәге театрларга интернет сайттар эшләгән кеше. Һәм ул сайтта, интернет театрның сайтында нисек итеп театрды күтәрергә өйрәтә инде безне. Әлбәттә, бүгенге генә лекциядан чыгып, нинди дә булса, яңалык алдым дип әйтә алмыйм әлегә. Әмма ләкин һораулар бик күп һәм менә ошо алдагы тагыла 2 көн, 3 көн исендә күбрәк аралашып, яңалыклар алырга дип үмид итәм. Чөнки бик кызыклы алып бара, бик кызыклы фикерләр әйтә. Мәсәлән, улайым Казан театрында ла шулайдыр. Репертуардан төшмәгән спектакльләрне без интернет нәт яһә телевидение аша күрһәтә алмыйбыз. Чөнки без тамашасыны югалтасак. Игорь Александрович әйткәнсә, бу дөрес түгел. Чөнки ситтә яшәүчеләр Башкортстандан дип әйтәйек инде, менә безнең театрда Башкортстандан ситтә, сит илләрдә яшәүче тамашачылар да безнең әлеге мәлдә репертуарда барган спектакльләрне карарга тиеш дип бара ул. Әмма ләкин мин моның белән тулыһынча килешеп бетә алмыйм. Чөнки зур калалар өчен, Питер, Мәскәү өчен бәлки бу уңайлылар да. Әмма Башкортстан өчен, Башкортстанда бит инде театрлар күп Уфаның үзендә генә. Шуңа күрә бул моның менә килешеп бетмәйм. Бүген шуның аркасында бераз кына бәхәс тә корып алдык инде.
Башкорт театрының Төрки дөньяда нинди урыны бар?
Ул йөрәгеле. Ул безнең халыктың, башкорт халкының беренсеннән йөрәгеле, намысыла, эшләй торган кулдарыла, күрһәтә торган күзләреле, һөйләй торган авызыла дип әйтәйем мин инде. Менә бүтә яклап та һәм димәк ул төрки телле халыктар өсендә шулай ук. Һәм әйтәһем килә, һәр бер үзен ихтирам иткән театр төрки телле икән, ул үзенең авторларын шул халыкка гына хас булган драматургияны күтәрергә тиеш. Һәм үзенең генә хас ниндидер милли рухтагы спектакльләр күрһәтергә тиеш. Һәм ул әлбәттә һәр бер театр теләй үзенең сәхнәсендә Чеховты ла куярга, Достоевскийды ла һәм Шекспирды ла. Әмма ләкин ул төрки телле халыктар өчен бер яктан кызыклы әлбәттә. Әйтмәйм, тамашасы өчен бик кызыклы, фәһемдә алам. Әмма икенче яктан алып караганда ул безгә ят. Безнең төрки халыкка ят. Шуңа күрә лә без үзе безнең драматургтар арасында классика булырлык әсәрләрне сәхнәгә чыгарырга тиешбез. Мәсәлән, безнең театрда Мостай агай Кәримдең, хөрмәтле безнең остазыбызның Ай тотылган төндә спектакле. Быелгы мизгелдә ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Менә театрның битендә озакламай юбилей буласак 100 еллыгы. Ошо аралык исендә ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Һәм яңлышмаһам, Мостай Кәримдең бу әсәре Татарстанда ла куелды. Шулай ук Казахстанда ла куелды. Димәк, ул классикага, төрки халыктар арасында классикага әверелде. Һәм безгә төрки халыктарга менә һәрберебезгә Татарстанда үзләренең классикалары бар бит. Башкортлардың үзләренең, казахтардың үзләренеке менә үзебезнең классик әсәрләребезне күтәреп сыгып рус театрлары, урыс театрлары, Мәскәү театрлары һәм башка сәйтел театрлары безнең тап классикаларга мөрәҗәгать итһен ине дигән теләктә. Мин моны үзем пиар менеджер буларак дип әйтәм, шуны нык теләр идем. Чөнки безгә үзебезнең классиканы дөнья кимәленә күтәрергә кирәк.
Һәм соңгы сорауым, башкорт театрының үзен йөзе бармы? Мисал өчен үзбәкләр, төркмәннәр алар шундый күңелле рухта уйныйлар, мисалга Хуҗаны сертенә китереп була шундый, якутлар, дувалар алар шундый моңа эшләргә арлау пениягә. Башкорт театры бүгенге тамашачыга, бүгенге төрки театрдан тамашачыга түгел чит илгә нәрсә тәкъдим итә ала?
Башкорт театрының үз йөзе әлбәттә бар. Чөнки әгәр дә үз йөзе булманы генә башкорт Мәҗит Гафури исемендәге театр 100 ел тамашасыга эшләмәс ине дип уйлыйм. 100 еллык дәверәсендә уның үзенә генә хас, үзебезнең халыкка гына хас матур сәхнә әсәрләре бар. Һәм шул ук менә классиканан алайык, Нәҗип Асанбаевтың күп әсәрләре сәхнәләрдә уйланып килә. Остазыбыз Мостай агай Кәримдең әсәрләре, һәм улар безнең театрыбызның йөзек кашы булып торалар. Һәм тамашачылар нисәнсе тапкыр гына куелмаган, уларга һәр вакыт ашкынып, ашыгып киләләр. Шулай ук яшь драматургтар арасыннан да үзе безнең халыкка гына хас милли рухта куелган спектакльләр бар. Шуңа күрә лә үзебезнең башкорт театрының йөзе бар әлбәттә. Һәм Аллага шөкер, мына дигән актерларыбыз бар. Ошо халык сан итеп, халыкка йеткерерлек итеп сәхнәлә геройларды аскан. Һәм режиссерларыбыз бар. Мына дигән итеп, ошо классик әсәрләрне сәхнәләштергән. Шуңа күрә бәхетлемен.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт театрының реклама бүлеге җитәкчесе Ирина Захарова белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Нәүрүз төрки театрлар фестивале Казанда 23 июньгә кадәр дәвам итәчәк.